Και πάμε αμέσως να συνδεθούμε με την Αθήνα. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον γνωστό καθηγητή πανεπιστημίου, γνωστός για τις ευαισθησίες του και τις γνώσεις του στα θέματα του περιβάλλοντος, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Μαζί μας στην άλλη τηλεφωνική γραμμή και η Μαρία Τσακίρη.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κυρία Τσακίρη.
Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, κύριε καθηγητά, για τον πλανήτη μας, για τη Γη, έτσι.
Ναι, βέβαια. Είναι η μέρα της Γης και όπως ξέρετε είχε καθιερωθεί πριν την ημέρα περιβάλλοντος που είναι στις 5 Ιουνίου. Και η αιτία που καθιερώθηκε ήταν για να καταλάβουμε ότι έχουμε μια μόνο γη, αυτό είναι το σπίτι μας, και αν δεν το προσέξουμε μετά δεν έχουμε πού αλλού να πάμε. Μετά είναι το χαοτικό διάστημα, είναι το τίποτα. Οπότε γι' αυτό θέλει προσοχή και να μάθουμε πώς θα συμπεριφερόμαστε και πώς θα αμυνθούμε για να ζήσουμε αρμονικά με ένα περιβάλλον το οποίο από δικά μας λάθη το κάναμε πιο εχθρικό στον άνθρωπο, με πιο συχνά ακραία φαινόμενα, και θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με αυτά.
Συζητούσαμε λίγο πριν γιατί οι αγρότες στην Κεντρική Μακεδονία, στην Ιμαθία και την Πέλα έχουν πάθει πολύ μεγάλες καταστροφές, γιατί είχαμε παγετώνες Μάρτιο και Απρίλιο και χαλάζει πριν δύο μέρες.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, ο παγετός είναι γνωστό ότι συμβαίνει ιδιαίτερα στους μήνες αυτούς στην αρχή της άνοιξης, τέλος του χειμώνα, δημιουργούνται πολλά προβλήματα και ο καιρός είναι πιο ευμετάβλητος. Το πρόβλημα είναι ότι τα ακραία φαινόμενα έχουν γίνει πιο έντονα και αυξάνουν και σε συχνότητα, δηλαδή γίνονται και πιο πολλά. Χθες έχουμε και ένα ευχάριστο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε νόμο για την κλιματική αλλαγή, ευρωπαϊκό νόμο. Και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό, σήμερα υπάρχουν εορτασμοί, όχι μόνο για την ημέρα της Γης, αλλά και για την εμφάνιση επιτέλους ενός πανευρωπαϊκού νόμου, τον οποίο όλοι χαιρετίζουμε και προσβλέπουμε ότι με την εφαρμογή του θα σταθεροποιηθεί το κλίμα του πλανήτη μας, τουλάχιστον μετά το 2050. Αλλιώς τα πράγματα θα έβαιναν συνέχεια προς το χειρότερο.
Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι ένας νόμος που προβλέπει τη συγκράτηση της εκπομπής των αερίων τα οποία προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αν δεν κάνω λάθος, κατά 55%, κύριε καθηγητά.
Ναι, αυτό είναι μέχρι το 30. Μετά, μέχρι το 50, είναι πλήρης απεξάρτηση, δηλαδή να μηδενιστούν οι ανθρώπινες πηγές μετά το 2050. Είναι ένας φιλόδοξος στόχος, όπως είπε ο Bill Gates, ίσως είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και ο μεγαλύτερος κίνδυνος που έχει η ανθρωπότητα, ακόμα πιο μεγάλος και από την πανδημία. Διότι και το κόστος είναι μεγάλο και γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, διότι πρέπει να τα πετύχουμε όλα αυτά μέχρι το 2050. Ελπίζω ότι επειδή υπάρχει τεχνολογία, επειδή υπάρχει βούληση, επειδή έχουν αναλάβει τώρα και μεγάλες δυνάμεις να διευθετηθεί το θέμα, οι πληθυσμιακά πιο εύρωστες χώρες, Ινδία, Κίνα, αλλά και βεβαίως τεχνολογικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ρωσία, την πρωτοκαθεδρία στην Ευρώπη, διότι η Ευρώπη πάντα ήταν περιβαλλοντόφιλη, και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.
Περιμένουμε ανάλογες ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες και από τη νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, από τον πρόεδρο Biden.
Ασφαλώς. Ήδη όρισε ειδικό απεσταλμένο, το Climate Envoy, τον εξοχότατο John Kerr, ο οποίος έχει διατελέσει και υπουργός και πρέσβης και είναι άνθρωπος με ευαισθησίες για το περιβάλλον και πολλά προσβλέπουμε και από τον ίδιο, αλλά και από τη διάσκεψη για το κλίμα η οποία γίνεται σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαδικτυακά, αλλά και, και η βασική ετήσια συνέλευση, η COP26, που θα γίνει στη Γλασκόβη τον ερχόμενο Νοέμβριο. Δεν ξέρουμε εκεί αν θα γίνει διαδικτυακά ή αν θα γίνει ζωντανά. Αυτό θα εξαρτηθεί από την πανδημία.
Μάλιστα. Μαρία.
Κύριε καθηγητά, βλέπουμε ότι τα κράτη συνεργάζονται για την οικοδόμηση μιας πράσινης ανάκαμψης. Είναι δηλαδή και η Σύνοδος Κορυφής που αναφέρατε, έχουμε μπροστά μας και τη διάσκεψη της Γλασκόβης. Μπορούμε να έχουμε προσδοκίες ότι μπορεί να προκύψει κάτι καλό από όλο αυτό ή απλά γίνεται γιατί υπάρχει κοινή διαπίστωση, το αυτονόητο ότι ο πλανήτης κινδυνεύει?
Εμείς που είμαστε πλέον παλαιοί στο θέμα έχουμε πολύ μεγάλες προσδοκίες και τα χαιρετήσαμε όλα αυτά, και εγώ και η συναδελφή μου χθες είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με Χιλή, με Αυστραλία, Αγγλία, μέσω της Βρετανικής Πρεσβείας εδώ, γιατί η Βρετανία το κατευθύνει, δηλαδή οργανώνει αυτή τη διάσκεψη στη Γλασκόβη. Όλοι είμαστε αισιόδοξοι ότι τελικώς θα υπάρξουν σημαντικές αποφάσεις, και να πούμε και μια καλή είδηση. Η καλή είδηση είναι ότι πρότεινα να υπάρξει και το θέμα παιδείας να μπει μέσα στην λογική των κλιματικών αποφάσεων. Απαιτείται η ορθή παιδεία από τον ήπιο μέχρι τα γεράματα. Μόνο έτσι μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό τον ασφυκτικό κλοιό στον οποίο έχει περιέλθει η ανθρωπότητα, συνεπία της ανάπτυξης της βασισμένης σε ορυκτά καύσιμα. Τώρα θα έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δόξα τω Θεώ η χώρα μας είναι πλούσια σε αυτές. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, νέα λογική, νέο περιβάλλον. Σε αυτά προσβλέπουμε. Ένα δείγμα του νέου περιβάλλοντος είναι αυτό που είδαμε τον περασμένο Μάρτιο-Απρίλιο, που οι ρήποι είχαν πέσει περισσότερο από 40% στις μεγάλες πόλεις, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και σε άλλες χώρες, πόλεις της Ευρώπης, και ταυτόχρονα υπήρχε και ησυχία. Αυτός ο θόρυβος στο κέντρο των πόλεων θα μειωθεί σημαντικότατα. Όλα αυτά και μόνο δείχνουν πόσο διαφορετικό θα είναι το περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουν τα παιδιά μας και κυρίως τα εγγόνια μας.
Αν μου επιτρέπετε, επειδή τη Δευτέρα 26 Απριλίου συμπληρώνονται 35 χρόνια από το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνοβίλ, ναι, είναι μια μαύρη επέτειος που μας θυμίζει τους κινδύνους που σημαδίζουν
αυτό σε εμάς τους Θεσσαλονίκους. Μας θυμίζει πολύ κακές μνήμες, αν θυμάστε. Κάποιοι προσπαθούσαν για να μην πληγεί, λέει, η αγροτική αυτή, να τρώνε φράουλες στην τηλεόραση για να μας πείσουν να φάμε και εμείς φράουλες που έλαμπαν από ραδιενέργεια. Δυστυχώς αυτό το πικρό μάθημα το μάθαμε και όλοι, μάλιστα θα σας θυμίσω, εσείς ήσασταν μικροί, μικρές, αλλά τότε δυστυχώς είχαμε, ο κόσμος μετά το ατύχημα έβλεπε σύννεφα και φοβόταν μη βρέξει, γιατί φοβόταν ότι θα είναι ραδιενεργή η βροχή μήνες μετά το Τσερνόμπιλ, δηλαδή και μετά που πέρασε πλέον ο κίνδυνος της ραδιενεργού διασποράς. Μάλιστα πολλοί δεν πίστευαν ότι μπορεί να γίνει διασπορά τόσο μακριά από το Τσερνόμπιλ στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Αλλά αυτό το σύννεφο έκανε μια τεράστια βόλτα και έδειξε πόσο εύκολα είναι να πάθουμε μεγάλες ζημιές. Το ίδιο δείχνει και η πανδημία. Η πανδημία ξεκίνησε στην Ανατολική Ασία, στην Νότια Σιβηρία, δεν ξέρουμε ακόμα πού, και άπλωσε σε όλο τον κόσμο. Επομένως η γη είναι μία, τη γιορτάζουμε σήμερα, γιορτάζουμε τον πρώτο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, και γιορτάζουμε και τις ελληνικές πρωτοβουλίες, αν μου επιτρέπετε, διότι η απολιγνητοποίηση και η εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θεωρώ ότι είναι μια γενναία και σωστή απόφαση που πήρε η χώρα μας.
Πάντως εκείνο που εντυπωσιάζει, γιατί φαίνεται ότι από το 1986 δεν έχουν περάσει και τόσο πολλά χρόνια, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι και το θέμα του ατυχήματος στο Τσερνόμπιλ, όπως και τώρα με το θέμα της πανδημίας, στην ουσία η κοινή γνώμη του πλανήτη και της Θεσσαλονίκης τότε, πριν 35 χρόνια, καθυστέρησε πολύ να ενημερωθεί, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι?
Ναι, ασφαλώς. Κοιτάξτε, αυτά για το Τσερνόμπιλ το κρατούσαν επτασφράγιστο μυστικό η ίδια τότε Σοβιετική Ένωση. Θυμάμαι ότι μου είχε τηλεφωνήσει ένας πολύ φίλος μου από τη Φιλανδία ότι επάνω στο χωριό του Αγίου Βασίλειου, όπως ξέρετε, είχανε δώσει εντολή να σφάξουν όλους τους ταράνδους, μεγάλη σφαγή, μεγάλη οικολογική καταστροφή, διότι είχαν μολυνθεί από τη ραδιενέργεια, οι θηρεοειδείς τους είχαν φουσκώσει, οι πρώτες βροχές πέσαν εκεί, στη Βόρεια Φιλανδία. Αυτό ήταν 5 μέρες, το θυμάμαι ακόμα, πριν εμφανιστεί η ίδια ραδιενεργός βροχή στις Άλπεις και στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μάλιστα Πάσχα, αν θυμάμαι καλά, ήταν η Μεγάλη Εβδομάδα. Και ενώ φωνάζαμε και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, μας κάλεσε ο εισαγγελέας για διασπορά ψευδών ειδήσεων, παρακαλώ. Όταν περιέγραψα την καιρική κατάσταση της μεταφοράς του ραδιενεργού νέφους, με πήρε κατά μόνας ο εισαγγελέας, ο οποίος με είχε καλέσει να καταθέσω, και με συνόδευσε μέχρι την έξοδο του γραφείου του και μου λέει στην έξοδο ο άνθρωπος, καλή του ώρα, μου λέει: «Κύριε καθηγητά, είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα, γιατί εδώ όλοι συζητάνε για διασπορά ψευδών ειδήσεων?» Η απάντησή μου ήταν: «Κύριε εισαγγελέα, υπάρχει μόνο διασπορά ραδιενεργού υλικού, εξαιρετικά επικίνδυνου για τη ζωή των κατοίκων. Τίποτα άλλο».
Συγκλονιστική αυτή η μαρτυρία από αυτά που έγιναν τότε και που πολλές φορές γίνονται και τώρα, γιατί και στην περίπτωση της πανδημίας κάποιοι προσπαθούσαν να πείσουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μέχρι τουλάχιστον τον Μάρτιο, τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, μάλιστα. Και όταν κάναμε μια δημοσίευση το περασμένο καλοκαίρι σε έγκριτο περιοδικό και είπαμε ότι μπορεί αυτή η ιή, επειδή ήταν άγνωστη, να είναι παλαιοειδή που ήταν κατεψυγμένη στη Νότια Σιβηρία, και λιώνοντας οι πάγοι, όπως ξέρουμε εκεί έχουν λιώσει οι παγετώνες, αιώνιοι πάγοι έχουν λιώσει και μπορούν να απελευθερωθούν αυτοί οι παλαιοί, εφόσον υπάρχουν, και να μεταφερθούν σε άλλες περιοχές. Δημιουργήθηκε ένα θέμα αμφισβήτησης, όπως πάντα γίνεται σε οτιδήποτε είναι νέο και οτιδήποτε αξίζει τον κόπο να το ψάξει η επιστήμη. Ακόμα το ψάχνουμε. Και η επιτροπή που πήγε του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν κατέληξε, όπως ξέρετε, σε κανένα συμπέρασμα. Οι συνωμοσιολόγοι πάντοτε πρωτοστατούν σε αυτά, γιατί είναι πολύ εύκολο να αμφισβητήσεις τους πάντες, γιατί δεν υπάρχει καμιά τιμωρία στον αμφισβητώντα.
Και δεν υπάρχει και η διευκόλυνση στην επίσημη επιστήμη για να τελειώνει η υπόθεση μια και καλή, έτσι δεν είναι?
Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να απαντηθεί αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται πειράματα, χρειάζεται διεθνή, αλλά είναι τέτοιο το κόστος, έχουμε περάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, είναι τέτοιο το κόστος που είναι αμεληταία τα έξοδα που θα γινόντουσαν να γίνουν κάποιες τομές, κάποιες μετρήσεις γεωβιολογικές, θα έλεγα, στην Νότια Σιβηρία.
Μαρία.
Τώρα έχουμε λόγους να ανησυχούμε, δεν αναφέρομαι μόνο στην κλιματική αλλαγή, αλλά στους παράγοντες που συντελούν σε αυτό. Δηλαδή, τι θα μπορούσαμε να προλάβουμε από όλα αυτά?
Θα μπορούσαμε να τα παρακολουθούμε, και όπως κάνουμε με την κλιματική αλλαγή, και για να μην γίνουν τα χειρότερα, δηλαδή να μην φτάσουμε στο σημείο το απροχώρητο που θα είναι το ακραίο, να πάψει να είναι ακραίο και να είναι σύνηθες, τότε δεν θα έχουμε χρόνο και δυνατότητα επιστροφής πίσω. Τώρα ακόμα προλαβαίνουμε, γι' αυτό το 2050 θεωρήθηκε ένα έτος ορόσημο, ώστε να μπορεί σιγά σιγά το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα, γιατί το κλίμα δεν αφορά μόνο την ατμόσφαιρα, αφορά και τη θάλασσα, αφορά και τη γη, αφορά γενικά το περιβάλλον, μπορεί να επανέλθει μετά το 2050. Το ζήτημα είναι κατά πόσον θα μπορέσει η ανθρωπότητα, εφαρμόζοντας την υπάρχουσα τεχνολογία, να επαναφέρει τα πράγματα στα επίπεδα, τους ρήπους και λοιπά, που ήταν στο 17ο-18ο αιώνα. Αυτός είναι ο στόχος όλων μας και ελπίζω ότι θα το πετύχουμε, διότι από την ώρα που θα δοθούν κίνητρα, θέσεις εργασίας, οικονομικά άλλα κίνητρα κλπ, όλες οι χώρες να είστε βέβαιοι ότι θα προχωρήσουν. Και ήδη, όπως βλέπετε, προχωράνε. Είμαι πολύ χαρούμενος, διότι όλα οδεύουν προς την ορθή κατεύθυνση. Προς το παρόν βέβαια υπάρχουν και φρένα, αλλά σιγά σιγά το μεγάλο παγκόσμιο κύμα της ανάγκης να ζήσουμε σε καθαρότερο, ηρεμότερο, ασφαλέστερο περιβάλλον είναι παγκόσμιο, και βλέπετε ακόμη και στη Γερμανία η πράσινη είναι δεύτερο κόμμα, μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα.
Και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε, η πανδημία μπροστά σε όλα τα κακά που έχει κάνει βοήθησε το κλίμα της γης, έτσι δεν είναι? Πόσο, τι ανάσα του έδωσε?
Του έδωσε αυτή την ανάσα που σας είπα, ότι όταν έγινε η ανθρωπόπαυση, όταν δηλαδή απαγορεύτηκαν οι δραστηριότητες το Μάρτιο και Απρίλιο, οι ρήποι έπεσαν σημαντικά και στις πόλεις υπήρξε και μια ηρεμία λόγω της απαγορεύσης κυκλοφορίας, έτσι. Αλλά αυτό είναι απλώς ένα δείγμα πώς θα είναι με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ας πούμε, δεν υπάρχει ο θόρυβος που υπάρχει με τα άλλα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν οι ρήποι. Δεν υπάρχουν ένα σωρό άλλα θέματα. Αυτό είναι το μόνο που έκανε η πανδημία. Κατά τα άλλα, η πανδημία έκανε τεράστια οικονομική ζημιά, παγκόσμια. Ελπίζομαι σιγά σιγά, αν οι άνθρωποι θέλουν να την περιορίσουν, να σταματήσουν αυτές τις αυθαιρεσίες, πρώτα απ' όλα να πιστέψουν στην επιστήμη, να πάψουν να αμφισβητούν ακόμα και την ύπαρξη της πανδημίας. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει πανδημία.
Να εμβολιαστούν.
Ναι, αλλά αυτό εξυπακούεται. Άμα πιστεύει ότι υπάρχει πανδημία, θα πάει να εμβολιαστεί, γιατί θα είναι χαζός κάποιος να ξέρει ότι, να αποδέχεται ότι υπάρχει πανδημία και να μην πάει να εμβολιαστεί.
Να υποθέσουμε ότι εσείς έχετε εμβολιαστεί, έτσι.
Έχω εμβολιαστεί.
Και αισθάνεστε και πιο καλά από τους υπόλοιπους?
Όχι, είμαι το ίδιο ευάλωτος, διότι απλώς όταν αν ομιγέννητο κολλήσω, θα το περάσω πιο ελαφρά. Ο εμβολιασμός κάνει αυτό το...
Θέλω να πω ότι δίνει και μια ψυχολογική ανάσα ο εμβολιασμός.
Και δίνει, ανθρώπους. Αλλά δεν πρέπει να δώσει θράσος για ασύστολη συμπεριφορά. Πρέπει πάλι πάντα με τις μάσκες, με τις αποστάσεις, μέχρι ότου εξαλειφθεί αυτό το κακό, θα περάσουν 1, 2, 3 χρόνια. Δεν εξαλείφεται. Είναι, μεταλλάσσεται, καταλάβατε. Μεταλλάσσεται και γίνεται εξίσου ή και πιο επικίνδυνο. Πολλές μεταλλάξεις είναι χειρότερες από την πρώτη μορφή. Αυτό μου λένε οι επιδημιολόγοι. Επομένως είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Σιγά σιγά πρέπει να το εκμηδενίσουμε. Το να κάνουμε πάρτι βλακώδη σε πλατείες και αυτά, επικαλούμενοι δήθεν ότι είμαστε κλεισμένοι, όλοι είμαστε κλεισμένοι. Τι να κάνουμε, μας έτυχε αυτό το κακό. Αλλά αν κλεινόμασταν όλοι μέσα όπως τον περασμένο Μάρτιο-Απρίλιο, σήμερα δεν θα είχαμε ούτε ένα θύμα, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Αθήνα, ούτε σε καμιά άλλη πόλη της Ελλάδος. Και βεβαίως το ίδιο ισχύει και για τις άλλες χώρες. Άρα ναι, είναι θέμα σεβασμού του καθενός μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Δεν μπορεί ο κάθε ένας να δηλώνει ότι αμφισβητεί την επιστήμη. Κανονικά, αν θέλετε, αυτό πρέπει να είναι ιδιώνυμο αδίκημα ποινικό. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ, επειδή μου την δίδωσε, να μην πιστεύω κάτι. Και ενώ η επιστήμη λέει άλλα, να κάνω τέτοιες κινήσεις ώστε να διασπείρω. Βλέπετε πώς γίνεται η διασπορά αυτού του ιού, ο οποίος είναι αόρατος, είναι επικίνδυνος και μεταλλασσόμενος. Δεν ξέρω.
Μάλιστα.
Οι άνθρωποι σήμερα ζουν σε ένα εικονικό περιβάλλον. Ζουν δηλαδή σε μια ψευδαίσθηση και ερμηνεύουν τα πράγματα όπως τους έρθει. Δεν είναι σωστό. Πρέπει κάποτε όλοι να υπακούσουμε στο τι λέει η επιστήμη. Εγώ δεν λέω στο τι λέει η πολιτεία κλπ. Τι λέει η επιστήμη. Η επιστήμη είναι, το λέει η λέξη, επίσταμη σημαίνει γνωρίζω καλώς. Αυτοί που μιλάνε ξέρουν τη δουλειά τους. Ό,τι δεν ξέρουν λένε παιδιά δεν ξέρουμε. Και το λένε με ειλικρίνεια. Πρέπει λοιπόν να πιστέψουν στην επιστήμη και να αφήσουν αυτές τις συνωμοσιολογικές αντιρρήσεις, συμπεριφορές και να σεβαστούν τους γονείς τους, τους παππούδες τους, ακόμα και τα παιδιά τους. Και νέα παιδιά πεθαίνουν από αυτό.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γνωρίζουμε ότι ο χρόνος σας, μας το είχατε πει, είναι και περιορισμένος.
Το παρατράβηξα και έχω κι άλλη.
Όχι, όχι. Μια χαρά για μας, για εσάς, από το πρόγραμμά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είστε καλά.
Αποκαλυπτική και η μαρτυρία σας για το τι είχε γίνει με το Τσερνόμπιλ και τι ακριβώς συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή. Για να έχουμε κάποιες αναλογίες πόσο αυτά τα fake news, αυτή η μη εικονική πραγματικότητα που είπατε πολλές φορές επιβάλλεται της κανονικής πραγματικότητας, της πραγματικότητας. Φτάσατε μέχρι το γραφείο του εισαγγελέα, φτάσατε επειδή λέγατε αλήθειες.
Ναι, τα παθήματα πρέπει να γίνονται μαθήματα. Αυτό ξέρω εγώ να πω και να ευχηθώ και πάλι καλό Πάσχα.